No, muuten huikea haaste saada puhua aiheesta Kristus kaikki kaikessa. Aivan liian suuri ja sanoisiko aivan liian mitätön ihminen puhumaan näin suuremmoisesta asiasta. Mutta nyt mun täytyy kuitenkin se teille sanoa, että mulla voi olla vähän vaikeuksia tässä puhumisessa sen takia, että mä olen nyt viimeisen parin viikon aikana. Mulla on vaan toinen silmä näkevä ja nyt tämä toinenkin on romahtanut. Siinä on semmoinen makuladegeneraatio, joka merkitsee, että keskeiset osat silmästä ovat jo suurin piirtein tuhoutuneet, se näkemisosat. Mutta kyllä mä jotain näen. Eli nyt mun on aika vaikea jopa tämmöistä suurta tekstiä nähdä, millä mä yritän pitää ajatukset koossa, että koittakaa ymmärtää ja antaa anteeksi. On pakko puhua nyt ulkoa, kun ei näin lukea tekstejä, ei kunnolla näin edes Raamattua, mutta otin mä, että otan turvallisesti Raamatun kuitenkin kainaloon. Ja sitten jos mä käytän suurennuslasia, mä yritän sillä vähän asioita korjata. No olen siinä iässä, mä nimittäin johdan tuota äskeistä päivän sankaria 7 vuodella, että tämä riisuminen on jatkunut aika tehokkaasti näiden 7 vuoden aikana ja jatkuu, kunnes meidän maallinen majamme on hajoitettu. Mutta Jumalan kiitos, me saamme uskoa, meillä on toinen maja, joka ei ole käsin tehty. Ja sinnehän me olemme muuttamassa ehkä hyvinkin pian, jolloin kiitollisin mielin suostutaan tähän nykyiseen purkuun. Ja nyt me tartumme tähän meidän aiheeseemme. Ja mä olen merkinnyt ensimmäiseksi otsikoksi, muuten tämä puheeni on kyllä, tai tämä luonnos, se mikä mulla tässä kädessä on, on monistettuna tuolla, että jos teitä sitten kiinnostaa, jos mä jotain osaan sanoa, niin ei monistettu, mutta yhtenä kappaleena, niin siitä voitte tilata sitten monisteen taikka sähköposti. Aha, sä panet listan kiertämään, panet tämän puheen ja sekä joko sähköpostitse taikka sitten tavallisitte postitse on saatavissa. Että jos tässä nyt sattuisi olemaan jotakin sen arvoista, mitä on mielessä. No niin, mun ensimmäinen otsikkoni on, johon haluan tarttua, on tuo Kristus yli kaiken. Ja on aivan tavattoman toivon mukaan sytyttävää avata tämä kirja ja katsoa ja nähdä sieltä, millaisen majesteetillisen arvon ja merkityksen Jeesus Kristus saa. Se on ollut eräs oivallus muutama vuosi sitten, kun huomasin, että hei, en ole ennen, vaikka on sieltä 40-luvun puolivälistä lähtien yrittänyt painiskella Raamatun kanssa ja ihan ammatikseen kirjoittanut jopa opaskirjoja sekä vanhan että uuteen testamenttiin, niin huomaa yksi kaksi, että hei, en ole ennen huomannutkaan, että kaikkialla ja nimenomaan Uuden testamentin sivulla, aivan kun tulee Kristus tuoksu meitä vastaan. Miten ihmeellisellä tavalla nuo ensimmäisen sukupolven kristityt olivatkaan ihastuneita Jeesukseen Kristukseen. Hän oli todella heille. Sen näkee näistä kirjoituksista, ikään kuin niiden rivien välistä. Hän oli todella heille kaikki kaikessa, mitä tärkein. Minulla on nyt mielessä kaksi ehkä kaikkein voimakkainta kohtaa, jotka samalla julistavat hänen majesteetillista jumaluutta. Toinen on tuo roomalaiskirjeen luvun kohta. Yritän nyt saada siitä sitten selvän. Se on siellä 9. luvussa nuo merkilliset sanat. Jos teillä on Raamattu, niin voidaan kaivaa, voitte kaivaa esiin tuo 5. jae. Mulla on nyt, käytän sekä molempia käännöksiä, 38 että 92, juuri niin oman mielipiteeni mukaan. Ja nyt siellä sanotaan näin, jos teillä sattuu olemaan 38 käännös, niin lukekaa vaikka minun kanssani. 9.5, ja ainakin kuunnellaanpa, mitä siinä Paavali, aivan kuin kesken lausetta, hänen mielensä ja sydämensä niin kuin sykähtää hänen ajatellessa Jeesusta Kristusta. Ja sitten hän sanoo, otan siitä tämän katkelman. Kristus on yli kaiken, Jumala ylistetty iankaikkisesti, aamen. Eikö ole paljon sanottu? Toistan vielä ja tulkaa mukaan. Kristus on yli kaiken, Jumala ylistetty iankaikkisesti, aamen. Te arvaatte, että siinä kätkeytyy heti riidan siemen, koska osat haluavat pilkuttaa sen sillä tavalla, että se ei olisikaan ylistystä Jeesukselle, Kristukselle todellisena Jumalana ja sen oman koulutukseni. Pohjaltahan tietysti olen saanut opetusta, että Uudessa testamentissa ei missään sanota, että Jeesus Kristus on Jumala. Se on vasta myöhempien kristillisten sukupolvien luomus, tämä Jeesuksen jumaluus. Olen teologi. Eli ajatelkaa, Kristus yli kaiken Jumala. Ei tämän enempää voi tuosta nasaretilaisesta, tuosta Betlehemin seimen lapsesta, tuosta egyptiläisestä pakolaislapsesta. Ei tämän enempää voi sanoa. Tai otan toisen kohdan, ei ole vain yksi todistaja, vaan silloin me menemme ensimmäisen Johanneksen kirjeen loppuun. Ja siellä on tällainen lyhyt katkelma, otan se niin kuin esille, jotta se oikein niin kuin jäisi tähän meidän eteemme. Jeesus Kristus, ja sitten mulla on lainausmerkeissä, on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen viidennen luvun jakeessa 20. Jeesus Kristus on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä. Huikea. He tunsivat henkilökohtaisesti Jeesuksen. Olivat kävelleet hänen seurassa, olivat kätelleet häntä, olivat ehkä suudelleet häntä, niin kuin sen aikaisessa tervehtimisessä oli tapana. Ja nyt tämä, hän on tosi Jumala, Johanneksen oman todistuksen mukaan. Johanneksen, joka saattoi sinne 90-luvulle asti Jeesuksen ylösnousemisen ja kuoleman jälkeen, siis 60 vuotta pohtia näitä asioita. Nyt hän kypsänä vanhuksena ennen kuolemaansa kirjoitti tällä tavalla, niin kuin näette, minä uskon, että evankeliumi on Johannes opetuslapsen kirjoittama ja kirjeet ovat vastoin omaa koulutustani hänen kirjoittamiaan. Juuri niin. Eikö nämä kaksi pientä välähdystä sieltä Uudesta testamentista, aivan kun niiden tulisi panna meidän sydämemme sykkimään sille, oi millainen onkaan Jeesus Kristus. Ja me olemme latistaneet hänet sittenkin omassa elämässämme aika tasapaksun itse. Kyllä mä kaikki tiedän ja mä kaikki, että mekin täällä useimmat olemme vuosikymmeniä olleet uskossa ja monet sananjulistustehtävissä, jolloin me luulemme rutinoidusti tietävämme ihan kaikki mahdolliset asiat Jeesuksesta Kristuksesta. Nyt ei ole kysymys tietämisestä, vaan sydämen suhteesta häneen ja siitä, että hän olisi meille kaikki kaikessa. Tässä ja nyt. Me voisimme tietysti kaivaa monia muitakin kohtia. Mulla on ollut täällä mielessä sellainenkin sana, joka vakuuttaa, että hän on jotakin aivan käsittämätön. Nyt Kolossalaiskirje 3.11. Otan siitäkin aivan kuin esille sen, että me niin kuin hukun niihin lauseen muihin sanoihin. Otan kolme sanaa. Kristus on kaikki. Ajatelkaa, miten on sanottu. Sanotaan vaikka yhteen ääneen, niin kuin pyhäkoulussa, Kristus on kaikki, eikö ole väkevästi sanottu. Siis käsittämättömän voimakkaat sanat. Ja me emme saisi kuuroutua niistä. Sitten minulla on siinä samaisesta kolossalaiskirjeestä, ensimmäisen luvun jakeesta 18, myöskin tällainen sana, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen. Siinä puhutaan hänen ylösnousemuksesta. Huomaatteko? Jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen, kaikessa ensimmäinen, kaikessa ensimmäinen. No tämä on niitä ikään kuin huutoja sieltä avoimen Raamatun sivuilta, joiden huutojen tarkoitus olisi tunkeutua meidän korveemme kautta, meidän sydämemme pohjamutiin asti ja panna aivan kuin kuohumaan Jeesus kaikessa ensimmäinen, Jeesus kaikki kaikessa. Me voimme vielä jatkaa tätä asiaa. Mä otan näitä kaikki sanoja, joita jokainen meistä löytää, jos haluaa sanakirjoja käyttää. Mulla on tässä nyt Johanneksen evankeliumin alku, joka on tietysti tavattoman vaikuttava. Kun te katselette vaikka jaetta 3, mun käännöksen 38 mukaan, kaikki on saanut syntysä hänen kauttaan. Voiko sen valtavampaa hänestä sanoa? Kaikki, koko tämä huikea galaksien maailma, koko tämä olevaisuus. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan. Ja sitten se jatkaa, ikään kuin sanoo kielteisesti, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Miten he ovat saattaneet tällä tavalla ajatella asiallisina ihmisinä? Tavallisia työläisiä hän he olivat. Kyllä he tervejärkisiä olivat. Ja nyt he näkivät hänessä jotakin näin, ja he olivat kaikki juutalaisia, siis koulutettu uskoon yhteen ainoaan Jumalaan, joka on luonut taivaan ja maan. Ja nyt he osaavat yhdistää tämän uskonsa yhteen ainoaan Jumalaan, joka on luonut taivaan ja maan. He osaavat yhdistää sen tähän vaatimattomaan 30-vuotiaaseen nasaretilaiseen puuseppään, tai puusepän teknon poikaan. Eli tämäkin on tämmöinen väkevä. Sitten jos jatkan tästä Johanneksen kirjeestä, Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta, menen kolossalaiskirjeen vielä ensimmäiseen luku, joka on semmoinen valtava Jeesus-hymni, aivan niin kuin efesolaiskirjeenkin alku. Niin mitä siellä sanotaan? Tämä sama. Hänen välityksellä, nyt on jae 15, nyt ollaan 9.2. käännöksessä. Hänen välityksellään, huomaatteko, luotiin ja sitten kaikki. Kaikki. Huikeeta. Ja sitten jatkuu, kaikki mitä on taivaissa ja maan päällä, ikään kuin varmistetaan vielä, ei ole lipsautettu yli sanoja. Ja sitten se jatkuu sen jälkeen, näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat, kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten, jopa näin väkevästi sanotaan. Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta, ja hän pitää kaiken koossa. Jos nyt todella islamilainen maailma kuulisi, niin nämä tähän päivään asti Tanskan lipun polttamiset ja vastalauset on lasten leikkiä. Mikä mieletön raivo sieltä nousisi. Tässähän Allahin rinnalle korotetaan tavallinen ihminen, tosin profeetta Jeesus, isä. Hän on ääretön pilkka koko islamilaisen uskon ydintä vastaan. Otin nyt yhden esimerkin, koska olen lähetysjärjestön palveluksessa ollut vuosikymmenet, edelleenkin saan opettaa lähetyskurssilla. Haluan niin kuin tajuaa sen henkivaltojen taistelun, joka vyöryy meitä vastaan koko miljardin islamilaisen maailman todellisuuden edessä, joka täysin sotketaan julkisissa tiedotusvälineissä, ei tajuta ollenkaan, mistä on kysymys, ja vähetellään sitä voimaa. Joka tapauksessa näin esteettömästi ensimmäisen sukupolven kristityt korottivat Jeesuksen kaikki kaikeksi. Nyt varmasti jokainen muukin täältä, en vain minä, osaa palauttaa tälläkin hetkellä mieleen muitakin Raamatun kohtia, joissa tämä sama väkevä näköala tulee meitä vastaan. Ajatelkaa nyt vaikka sellaista kaikki sanaa tuolla tutussa lähetyskäskyssä. Minulle on annettu kaikki valta. Huikea egolekki, taivaassa ja maan päällä. Miten Jeesus itsekin voi sanoa näin väkevästi? Kaikki valta. Jos ollaan ihan rehellisiä, niin harva meistä todella ottaa sen tosissaan, ajatellessaan Jeesusta. Me kyllä löpsäytämme sen helposti suusta. Joo, Jeesus, sulla on kaikki valta. Se merkitsee yhtään mitään. Valitettavasti. Niinpä niin, otan vielä tuon Filippiläiskirjeen toisen luvun katkelman, joka on myöskin semmoinen mahtava, puhutaan kenosiksesta, sen alentumisesta, sen yhteydessä. Siellä jakeesta 9.11 on tällaisetkin sanat, kuinka Jumala on antanut hänelle nimen, huomaatteko jälleen, kaikkia muita nimiä korkeamman. Niin, että kaikkien, huomaatteko jälleen, kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuma. Ja jokaisen kielen, jokaisen näistä nykyhetken miljardin musliminkin ja ateistin ja hindun ja buddhalaisen, jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Voi tätä uskoa, mikä sieltä henki vastaa, eikö niin? Kyllä meillä on vähän noin pään alaspainamisen vuoro, eikö? Uudelleen ja uudelleen. Että millä tavalla nämä sanat tunkisivat meidän lävitsemme. Rupesin sitten miettimään erästä asiaa, joka välähti voimakkaasti mieleen. Menisin silloin tuonne Matteuksen evankeliumin 17. lukuun, että eikö olisi upeata, jos me saisimme viettää hetken niiden kolmen opetuslasten kanssa. Muistatteko, mikä Matteus 17 kuvaa? Sehän kuvaa Jeesusta kirkastusvuorella. Oi, hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko ja vaatteet oli hohtavan lumivalkoiset. Ja sitten siellä on Mooses ja siellä on Elia ja taivaasta kuuluu ääni, kuulkaa häntä. Kuuluu Jumalan taivaallinen ääni ja opetuslapset on aivan hurmaantuneita. Ja meillä on tässä hyvä olla, rakennetaan pian kolme majaa, ettei vain tämä ihmeellinen näky katoaisi. Kuitenkin se oli vain tuokio, se oli vain välähdys. Oli se tietysti suuremmoinen välähdys, mutta sitten minusta se kaikkein tärkein, ja nyt mä ajattelen meitä tässä tänään, on se, mitä sitten Matteus kyllä sanoo. erittäin hyvin tässä. He eivät nähneet ketään muuta, ja sitten mulla on lainaus, kuin Jeesuksen yksinään. Ja se oli se tavallinen, arkisiin vaatteisiin pukeutunut 30-vuotias nasaretilainen, jonka seurassa olivat jo pitkät ajat olleet ja nukkuneet yhdessä ja syöneet yhdessä, jossa ei ollut mitään ihmeellistä loistoa ja kummallista sädehtivyyttä, ei. Ja he eivät nähneet mitään muuta kuin Jeesuksen yksinään. Ja tämä olisi tämä toivo, tämä pyyntö, että meillekin tapahtuisi näin suuri ihme. Olisiko suuremmoisempaa se kuin se, että me yhdessä saisimme nähdä Jeesuksen yksinään. Me tietysti voisimme jatkaa tätä Raamatun selailua. Mulla oli mielessä tällainenkin otsikko, miten sitten kun mennään syvemmälle tähän Jeesuksen tuntemiseen, on ottanut vain näin ulkonaisesti nämä sanat. Mikä ääni sieltä silloin kuuluu? Mä ajattelin nyt vaikka tuota, jota ehkä me monet olemme miettineet paljon. Miten Paavali saattoi sanoa niinkin voimakkaasti, kun hän sanoi osana siitä, mitä Uusi testamentti sisältää Jeesuksesta Kristuksesta, kun hän sanoi, elämä on minulle Kristus ja kuolema voitto. Se on filippiläiskirja, se eikö olekin. Mitä se oikein tarkoittaa? Oletko pysähtynyt kanssani miettimään sitä? Hei, mitä tämä on oikein? Elämä on minulle Kristus ja kuolema voitto. Miten se tulee reaaliseksi? Miten se tulee aidoksi, sillä se on aivan, ei se ole hänelle fraasi, semmoinen uskonnollinen lurahdus, jota vain noin pyöritetään. Ei varmasti ole. Hän kuvasi siinä, näin on. Ja voiko sen paremmin sanoa, tämä oli vain eräs pieni katkelma tästä monista muista vanhan testamentin tai uuden testamentin kohdista, jossa tämä tulee näkyviin, miten Jeesus Kristus oli vallannut tuon kiivaan vihollisen, joka vainosi verisesti niitä, jotka tunnustivat Jeesuksen Kristuksen, tai tunnustivat tuon nasaretilaisen Jeesuksen Kristukseksi, Messiaaksi, Jumalan pojaksi ja Jumalan lähettämäksi. Se on ihan ihmeellinen asia. Ja sitten kun menemme, tämä oli nyt yksi ainoa kappale sieltä näistä sydän äänistä, joita me sieltä löydämme. Tämä oli Filippiläiskirja 1.21. Itse olen paljon miettinyt ja jälleen niin kuin peilannut omaa sisintä, että voinko sydämestäni yhtyä. Silloin minulla on Galattalaiskirja 2.20, se B-osa nimenomaan. Minä uskalla sitä A-osa ajatellakaan, se ei pelaa ollenkaan mun elämässäni. Sen mä joudun vaan kohauttamaan olkapäitä, nostamaan hattua ja hyvähdän heti sen lauseen loppuosaan. Ja tämä stemmaa, tämän mä uskallan sanoa. Älkää nyt vaan vetääkö näitä harvoja hapsia lopullisesti pois päästäni. Sillä se on erittäin rakastettu se A-osa, ja mä pelkään sitä kautta. Mutta B-osa on aivan erinomainen. Ja mitä siinä Paavali sanoo? Sen elämän, jota tässä, nyt ollaan 38 käännös, jota tässä ruumiissani, jota, ja siinä on sana sarks, jota tässä lihassa, tässä syntisessä, synnin niin perinpohjin turmelemassa ruumiissani, tässä hajoavassa, pian tomuksi ja tuhkaksi muuttuvassa ja matojen syömässä ruumiissa elän. Se elämän, jota nyt tässä ruumiissani elän. Niin mitä siitä? Niin elän uskoen Jumalan poikaa. Elän sen uskon täyttämänä, jonka olen lahjana. Siinä on sana, ei vain uskoen Jumalan poikaa, vaan Jumalan pojan uskossa tässä vanhemmassa käännöksessä. Eli uskossa, jonka hän on minulle antanut, en minä ole sitä ottanut. Minä olen saanut sen lahjan. Uskon häneen. Se on hänen uskonsa, hänen lahjoittamansa, ja se kohdistuu myöskin häneen. Ja sitten Paavali jatkaa. Se on muuten ihmeellistä, tässä hän on minä muodossa, aivan niin kuin Roomalaiskirjan 7. lopussakin, minä muodossa. Eli hän paljastaa ikään kuin omaa sydäntä ja omaa sisintä. Ja sitten hän jatkaa, mikä on tämän uskon sisältö. Elän uskossa Jumalan poikaan, joka rakasti, panen mieluummin siihen myöskin presenssin, en vain imperfektiä jättäisi, joka rakastaa minua ja on antanut henkensä puolestani. Juuri niin. Missä mä näen tänään Kristuksen rakkauden minua kohtaan, Paavalin sanojen pohjalta, siitä, että hän on antanut henkensä minun puolestani. Onko tämä se hänen rakkautensa on? Ja se onkin hänen kaikkein valtavin rakkautensa. Ja siksi mulla on tuossa eräs kalvomon tuon Teemun pyytänyt eteen. Nyt mä haluaisin, että sä panisit siihen tuon Grünewaldin alttaritaulun sieltä 1500-luvulta. Hyvin puhutteleva väke. Mä oon löytänyt se muuten Suomen Kuvalehdestä, se ehkä näkyykin vähän. Sieltä leikannut ja näytän sitä tavattoman mielelläni. Se ei näy tässä kovin hyvin, tuo Kristuksen hahmo ja kaikki muukin. Ikivanha kalvo minulla. Mutta se, mihin mä haluan kiinnittää teidän huomiota, on tuossa seisovaan Johannes Kastaja. Se kuvaa, taiteilija kuvaa siinä Johannes Kastajaa. Ja Johannes Kastajan sormeen, joka osoittaa ristiinnaulittuun Jeesukseen Kristukseen. Ja sanoo, tuo on se suurin rakkaus, mitä Jumala on osoittanut maailmaa kohtaan. Siinä se on nyt meidän edessämme. Niin mä haluan nyt vakuuttaa tämän Galatalaiskirje 2.20b:n kohdalla. Siinä on sitten toinen lähikuva vielä Jeesuksesta, sillä tämä Suomen Kuvalehden artikkeli kertoi, että kun sieltä kylästä pyydettiin miehiä malliksiin, tämä oli osittain valmistama alttaritaulu, niin se oli niin kammottavan näköinen, että nämä miehet pakenivat sieltä taiteilijan ateljeesta, tai siitä hänen hospitaalissa, siis se on tällaisessa sairaalassa. Sairaalan kirkkorakennus on tarkoitettu sairaalle, vaikeasti sairaalle, että he sitä katsellessa saisivat lohdutuksen ennen kuolemaansa. Ja nyt te näette jotakin, kuinka taiteilija on yrittänyt kuvata, kuinka halveksittu, kuinka syljetty, kuinka hän on sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, jota emme minäkään pitäneet. Muistammehan tämä Jesaja 53. Eli nyt kun mä mietin sitä, millä tavalla Jeesus on rakastanut ja rakastaa tänäänkin minua, niin sen nimenomaan ruumillistuu, ei vain siihen 30-vuotiaaseen vaatimattomaan nasaretilaiseen miehen, jossa ei ollut mitään erikoista ja ihmeellistä, inhimillisen mittapuun mukaan mitattuna, jolla ei ollut arvovaltaa omassa yhteiskunnassa, eikä omien aikansa oppineiden, taikka herrojen, taikka valtiaiden keskellä. Ei, tässä se on. Tässä se on se nimenomainen rakkaus, se kaikkein suurin, se kaikkein valtavin rakkaus. Ja tästä mä lähtisin mielelläni eteenpäin, koska tämä rakkaus kertoo meille kahdesta asiasta. Ja se oli se varsinainen sanoma, jota ajattelin tätä valmistaessa, että sen otan esille. Nimittäin ensinnäkin se kertoo siitä. Kristus on minulle siksi kaikki kaikessa, että hän tämän katkeran kärsimisen ja kuolemansa tähden voi ja tahtoo, ja hänellä on valta, antaa juuri nyt minulle minun syntini anteeksi. Ja lopulta, kun mennään aivan sinne, missä ollaan kaikkein perustavimmin ihmisenä, mikään muu ei tässä ja nyt ole sen tärkeämpää. Vain tämä yksi. Ei mikään tässä ajallisessa elämässä. Koskaan tule olemaan, eikä ole ollut tähän mennessä. Kuin se, että juuri nyt tämän hänen katkeran kärsimisen ja kuolemansa tähden, minäkin saan ottaa vastaan anteeksi antamuksi. Voi olla, tämä on niin kauhean tuttu asia. Ainahan tästä puhutaan, älä pyöritä vanhaa levyä. Niin saman vanhan laulun vaan tahdon laulaa uudelleen. Niin siis miksi Jeesus Kristus kaikki kaikessa ja kaikki kaikeksi? Siksi, että hän on minun syntieni sovitus. Ja hänen kätensä ja hänen sylinsä on tälläkin hetkellä auki minua kohden. Mä tätä mietin, jotenkin alkoi elää se tuttu katkelma sieltä Johanneksen 20. luvusta, jossa Tuomas aika kova sydämistä sanoi, että jolle minä pane käsiäni hänen naulojensa jälkeen, en minä usko. Ja muistattehan, kuinka Jeesus sitten ilmestyi vähän myöhemmin uudelleen opetuslapsille. Ja sanoi sitten Tuomalle nuo hyvin tärkeät sanat, ja hän paljasti kylkensä ja näytti haavansa. Älä ole epäuskoinen, vaan usko, hän sanoi. Ja mä rupesin ajattelemaan juuri niin. Tällainen on Jeesus tänäänkin. Hän tulee kohti, sanoisiko, suljettujen ovien läpi. Hän tulee kohti minua, ehkä minuakin kiusaa Tuomaksen kaltainen turha kriittisyys, epäuskon ja masennuksen ja toivottomuuden ajatukset. Tai käytetään nyt Jeesuksen Markuksen sanaa, pahat ajatukset, mutta kyllä sieltä sydämestä nousee. Ei vain pahoja ajatuksia jatkuvasti, vaan siveettömyyttä, varkautta, murhaa, kyllä, aviorikoksia, ahneutta, häijyyttä, vilppiä, irstautta, pahan suopaisuutta, herjausta, ylpeyttä, uhmamieltä. Tämä on kaikki Jeesuksen sydämen paljastusta. Tällaista kohden hän tulee. Katson nyt minun haavojani. Rakkaudesta sinuun lyöty, sinun, joka olet tuollainen, mitä minä juuri sanon Markuksen 7. luvussa. Ajattelen toista kohtaa, joka aikoinaan puhutteli, se on siellä Galattalaiskirjeen 5. luvussa, jossa sanotaan, lihan teot ovat ilmeisiä. Toisinhan minä sieltä itseni. Mitkä ovat ilmeisiä minun elämässäni vanhana sanan julistajana? Tällaiset asiat. Tänä päivänäkin, eilen, kun ajattelen sisäisiä mielialoja asenteitani. Eli minussa asuu ja kantaa ilmeistä hedelmää sellaiset lihanteot kuin vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, kateus. Kuinka totta se on? Kyllä minä nämä kaikki löydän sisimmästä. Mutta mitä tekee Jeesus? Se ei sieltä ikään kuin nuisi päähän, oksena sinut suustasi ulos senkin Laodikean seurakunnan ja hän tulee kohti. Hän on valmis taas miljoonannen kerran antamaan kaiken anteeksi. Epäonnistuneelle, menestymättömälle, luonnehäiriöiselle, mitä ihmeen sanaa sitten kukin haluaa hienosti ja fiksusti käyttää. Olen millainen lurjus tahansa, hän ei sen tähden oksenna minua suustaan ulos. Niin kuin hän ei myöskään Tuomasta niin kuin nuijinut päähän siksi, että Tuomas oli niin ylimielinen uhmapäinen. Ja väitti, en usko, ellen näe. Juuri niin. Tämä oli se näky, jonka halusin tässä ottaa esille. Ja mielelläni vielä luen nyt, jos vaan näen, otatko sen kokonaisalttaritaulun siihen, se Grünewaldin alttaritaulun. Miettikää tuota ja muistelkaa, tämä on nyt sellainen lainaus, jonka olen löytänyt unkarilaisen kommunistien aika ilkeällä tavalla vainoavan piispan Zsoltán Tyrotsin kirjasta. Hän on, se on hänen pitkän perjantain saarnasta joskus vuonna 1937. Hän sanoo näin, ja mä pidän tästä tavattomasti. Tule siis lähemmäksi, vielä lähemmäksi kuin nyt täällä olet. Katso, kuinka Kristuksen ruumis saa kauheita haavoja, kuinka se hikoilee, kuinka hänen haavoistaan virtaa, ihan virtaa punainen veri. Katso hänen syljettyjä kasvoja, nyt voisit panna hänen kasvonsa, kiitos. Katso hänen rokkautuneita huuliansa. Astu sinne aivan ristin juurelle, että valuisi päällesi punainen veri. Sillä risti ei voi auttaa ketään muuta kuin ainoastaan sitä, joka seisoo kokonaan sen juurella, jonka päälle pääsee valumaan kuuma, polttavan kuuma, punainen veri. Näin se on. Tässä se on se rakkaus. Ja siinä ei kysellä, millainen minä olen. Vaan siinä vain kysellään, menenkö kohti. Menen toki. Kyllä hän todella on silloin kaikki kaikessa. Kun hän on tällainen mestari. Tällainen ristin herra. Mihin minä, kenen luo minä menisin? Kehen minä turvaisin? Keneltä etsisin valoa, apua, lohdutusta, elämä? Ei ketään muuta, ei totisesti. Maailman kaikkeudessa ei ole ketään muuta tämän vertaista. Tähän liittyy vielä toinen ajatus, ja se on yhkä kipeä ainakin itselleni viime aikoina jälleen ollut. Ja se on se, että nimenomaan ristiinnaulittu Jeesus Kristus tulee kaikki kaikeksi siksi vähitellen vuosien kuluessa, kun sairaus runtelee, ei vain omat synnit hävetä, vaan sairaus runtelee, kun menestymättömyys repii hajalle, kun ihmissuhteet hajoavat ympäriltä ja näkee omat virheensä ja omat asenteensa ja oman elämänsä yhä kurjemmin. Niin nähdä, että kaikessa siinä sairaudessa, tuskassa, kuoleman lähestyvässä kosketuksessa, kaikessa siinä on tuo ristin Herra Jeesus Kristus erinomainen ymmärtäjä. On tässä saanut julistaa tai opettaa Johanneksen evankeliumi. Oletko koskaan kiinnittänyt huomiota Lasaruksen haudalla, mitä tapahtui? Jeesus aivan vapisi, kun hän näki ne itkevät, Lasarusta itkevät sisaret ja näki ne surun. Hän tiesi, mitä hän tekee. Minä herätän pian Lasaruksen kuolleesta, mutta siitä huolimatta siinä hän sanotaan, että on Raamatun lyhin lause, ja Jeesus itki, eikö vain? Hän liikuttui niin syvästi siitä näiden ihmisten surusta. Siis ajatelkaa, tällainen on Jeesuksen sydän tänäänkin jokaista kärsivää ihmistä kohden, joka tulee niin kuin hänen lähelleen. Hän ei ole kylmä, hän ei ole kyyninen, hän ei ole välinpitämätön, vaan ikään kuin hänen sydämensä särkyy meidän ahdistuksemme ja tuskamme jakaessaan sen itsensä kanssa. Kaikissa heidän ahdistuksissaan, tunnettehan tämän Jesajan sanan, oli hänelläkin ahdistus. Tai sen ihmeellisen psalmin 91 sanan, jossa Herra vakuuttaa sitä, että hän on meidän kanssamme, meidän syvimmässäkin ahdistuksessamme, joka jollekin veljellemme siellä Afganistanissa oli siellä kidutettuna niiden Kabulin vankilassa se syvin lohdutus kaiken sen tuskan huudon ja masentavan kidutuksen keskellä. Että minun ahdistusteni keskellä hän on minun kanssa. Ei hän ota pois. Hän jättää minut sairauksiin. Hän jättää minut kipuun ja tuskaani. Mutta hän on minun kanssa, niin se riittää minulle. Onhan nisun jyvän kuolta, vaikka kuolema ole hauskaa. Onhan meidän tulla riisutuksi, eikä riisuminen ole leikintekoa. Ja siksi koitan suostua niihin 24 tunnin kipujaksoihin, joita elämässäni on ollut. Suostua sokeentumiseen, entä sitten? Mutta hän on minun kanssani. Tai ajatelkaa sitäkin. Kaikki yhdessä parhaaksi. Muistathan roomalaiskirje 8:28. Siis varmuutta siitä, että kohtasi mikä tahansa, tuli mitä tahansa, tapahtui mitä tahansa. Tämä ristin Herra, sen katkeran kärsimisen ja sen tähden, että hän tuli ihmiseksi, jätti taivaan kirkkauden, tuli meidän kaltaiseksemme, tuntee ja tajuaa meidän kipumme. Hän muuntaa kaiken siunaukseksi meidän elämässä. Ne kaikkein kurjimmat ja ne inhottavimmatkin asiat, joiden syytää sitten voidaan sanoa, on minun oma kelvottomuuteni, minun särmikkyyteni, minun syntisyyteni, minun jumalattomuuteni. Kaikki yhdessä parhaaksi, kaikki minun rääpälemäisyytenikin parhaaksi Jeesuksen katkeran kärsimisen ja kuoleman tähden. Totisesti, kaikki kaikessa. Tämmöisestä mestarista haluan luopua. Mihin me menisimme?